Vitajte na podcaste Na mojom kompe to ide. Moje meno je Mišo Hucko, som autor YouTube kanálu Informatika s Mišom. Tento týždeň mám voľno. A tak svoje voľné večery trávim tým, že natáčam tento podcast. Naozaj celý deň sa teším na to, ako natočím túto ďalšiu časť, pretože už niekoľko dní rozmýšľam nad témami, o ktorých by som sa mohol rozprávať spolu s vami práve tu. Áno, no je to také, že rozprávam si tu sám, že prečo hovorím, že rozprávam sa spolu s vami, ale mnohokrát viacerí z vás reagujete na to, čo hovorím v mojich videách a napíšete mi. To ma potom motivuje robiť tieto videá ďalej. Kľudne, keď budete mať nejakú otázku, tak mi napíšte na sociálne siete, alebo môžete zájsť na náš Discord a môžete to tam napísať do skupín. Možno vám odpoviem ja alebo niekto iný, tak to môžeme spolu interagovať a komunikovať. Takže tak, ako som spomínal v minulej časti, tento týždeň je pre mňa naozaj zaujímavý. Máme tu môjho malého, niekoľkodňového syna, ktorý ma učí robiť nové veci. Tak ako sa možno vyučíte programovať, ja sa momentálne učím meniť plienky, alebo teda umývať po ňom rôzne veci, alebo teda nedávno som tu postavil postielku, ktorú sme preňho kúpili a podobne. Taktiež si častokrát na internete čítam veci o malých deťoch, ako ich správne držať, aby som im neublížil, viete, musíte ich držať za hlavu, aby im nepadala a podobne. Tí z vás, ktorí majú deti, istotne vedia, o čom vravím a teraz sa zo mňa smejú, ale pre mňa je toto úplne nová vec. Je to možno ako keď vy sa učíte nejaký nový programovací jazyk, tak ja sa dnes učím, akým spôsobom mám držať svojho syna, takže je to pre mňa veľmi zaujímavé. Tak ak budete mať pre mňa nejaké rady a tipy ako na to, alebo na čo by som rozhodne nemal zabudnúť, tak mi to prosím napíšte, veľmi sa tomu poteším. Naschvál som začal na túto tému učenia sa nových vecí, pretože v dnešnej časti opäť načrtnem to, akým spôsobom sa môžeme učiť programovať, alebo akým spôsobom by som vám ja odporúčil, ako sa učiť programovať. Opäť chcem len povedať, že viaceré z týchto videí sú môj taký subjektívny názor, ale častokrát sa snažím vložiť do týchto videí taký objektívny názor z rôznych výskumov a experimentov, ktoré si vo voľnom čase naštudujem, aby som bol taký vieryhodnejší. Samozrejme je úplne normálne, ak so mnou nebudete súhlasiť vždy, preto opäť vás chcem vyzvať k tomu, aby ste svoj názor prezentovali napríklad na YouTube kanáli Informatika s Mišom pod videom, ktoré je určené napríklad na túto časť. Čiže okej, poďme sa pozrieť na to, ako sa tak správne učiť, alebo čo si ja myslím o tom, ako sa správne učiť programovať. Začneme tak úplne zo všeobecná. Poďme sa zamyslieť nad tým, ako sa správne učiť. Častokrát sa v tomto modernom svete stretávame s takým názorom alebo s takým pohľadom, ktorý sa nazýva, že učiaci sa štýl. Že by sme si mali nájsť ten náš učiaci štýl. Dokonca na internete existuje taká stránka alebo existuje taký sumár, ktorý hovorí, že existuje 7 štýlov učenia. Ja ich iba teraz spomeniem ich anglické názvy, že je tam nejaký vizuálny štýl, alebo kinaestetický štýl, aurálny štýl, sociálny, solitárny štýl alebo solitary style, verbálny štýl a logický štýl. Viaceré z týchto štýlov sa zameriavajú na naše ľudské zmysly. Že napríklad niektorí ľudia sú tzv. Visual learners, že sa učia z takých tých objektov, ktoré vidia. Že títo ľudia potrebujú veľa vidieť veci a musí im byť tá informácia vizualizovaná a podobne. Potom sú tu aj tie rôzne iné štýly, ktoré som tu spomínal. Existuje však výskum, ktorý hovorí o tom, že tieto štýly sú blbosť. Že reálne neexistujú štýly učenia. A že ak sa chcete naozaj niečo naučiť, tak by ste mali teda vstrebávať tie informácie rôznymi spôsobmi. Ono paradoxne dodnes ešte veľa ľudí, vzdelaných učiteľov alebo aj online učiteľov verí týmto štýlom učenia sa a formuje ten materiál na základe týchto štýlov, na základe tých študentov, ktorých tam majú. Avšak naozaj ukazuje sa, že nič také ako štýly učenia neexistujú. V popisku tohto videa na YouTube nájdete link na článok z roku 2020, ktorý prechádza cez niekoľko štúdií a poukazuje naozaj na to, že takéto štýly učenia neexistujú a že nemajú žiaden zmysel. Teda nebojte sa veci počúvať, nebojte sa na veci pozerať, keď sa o nich niečo nové učíte, nebojte sa pracovať v skupinách alebo učiť sa sami. Naozaj je úplne normálne využívať rôzne štýly učenia, pretože naozaj neexistuje niečo také ako štýly učenia pre jednotlivú. Takže tým som iba chcel začať, možno sú medzi vami ľudia, ktorí so mnou nebudú súhlasiť, opäť vrelo rád si s vami o tom pokecám napríklad v komentári pod mojom videu alebo na Discord kanáli. Fajn, čo je také dôležité pri učení sa? Prečo sa učíme nejaké veci? Takže jedna z vecí je, že možno sme na nejakej škole a častokrát sme tam nútení. Ono ukazuje sa naozaj, že keď sme do niečoho nútení a ono nás to nebaví, že pre nás ten daný predmet alebo tá daná téma nemá nejaký zmysel, tak v tom prípade sa veľa toho nenaučíme. Alebo sme sa to schopní naučiť krátkodobo. Naozaj, koľký z vás sa učili napríklad niečo z dejepisu na strednej škole? Koľký z vás si to dnes pamätajú? Možno tí, ktorých to fascinuje, si to budú pamätať. Alebo tí, ktorí sa v tom naozaj našli, si budú pamätať nejaké informácie zo strednej školy. Avšak je úplne normálne, že zabúdame veci, ktoré nás nezaujímajú. Preto základom hocičoho, čo sa budete chcieť naučiť, je to, aby ste boli motivovaní, aby ste naozaj vedeli, prečo sa to chcete učiť. A táto motivácia je kľúčová a je kľúčová najmä na začiatku, keď s tým začínate. A čím viac motivácie budete mať, tým lepšie a ľahšie sa vám bude učiť. A ľahšie si veci zapamätáte. Ja sám to veľmi dobre viem, pretože ja som ten backendový developer, ja tu stále o tom budem rozprávať, ako programujem hlavne backendy a že som teda DevOps človek a že nemám moc rád frontendy. Avšak na to, aby som teda mohol kritizovať tých mojich frontendových kolegov, tak som niekoľko večerov strávil s tým, že som sa snažil naučiť ten frontend. Aby ste ma chápali správne, HTML, CSS, to není problém, každý tomu rozumie, alebo opäť toto preháňam. Naozaj, stačí vám chvíľu si sadnúť, zamyslieť sa nad tým, má to nejakú štruktúru a hneď to viete. Avšak niektoré večery som investoval čas do toho, aby som sa naučil frontendový framework, napríklad trávil som časy učením sa Angularu alebo Reactu. Žiaľ, nebavilo ma to a nebola tam až taká motivácia, ako napríklad, keď sa učím niečo nové v Golangu, alebo keď sa učím nejakú novú vec v Kubernetese. Čiže chýbala mi tam tá motivácia a žiaľ, nezapamätal som si veľa vecí, ktoré som sa pred tými 2-3 rokmi učil o tom Angulári a Reakte. Ono je to možno našťastie, pretože medzi tým sa ten Angulár niekoľkokrát zmenil a to, čo som sa vtedy učil, už teraz není aktuálne. A toto je jedna z vecí, ktorú na Reakte kritizujem, že naozaj. Najprv ste sa napríklad učili tie class-based komponenty a teraz zrazu povedia, že tie class-based komponenty už možno niekedy ani nebudú podporované a musíte sa učiť nejaké function-based komponenty. Fajn, ale okej, toto není video o kritizovaní Reactu, pretože ja si myslím, že React má zmysel a nájdu sa ľudia, ktorých to fascinuje, oni sa v tomto našli a je len dobré, že sa ten framework posúva dopredu a vylepšujú sa veci, čiže nechcel som teraz kritizovať. To bol iba taký malý žartík na spestrenie tejto dnešnej časti. Fajn, čiže to bola tá motivácia, to, čo si musíte zapamätať, musíte byť motivovaní. Zlý motivátor sú teda peniaze, akože áno. Motivátor, peniaze sú fajn. Krátkodobý motivátor úplne ideálny. Máte tu vidinu, že jedného dňa teda zarobíte obrovské prachy a naučíte sa programovať. Na naozaj ono niektoré tie články hovoria o tom, že tá motivácia z peňazí je teda krátkodobá a po nejakých 3-4 mesiacoch pominie, ak je naozaj iba ona jedinou motiváciou, prečo danú vec robíte alebo prečo pracujete v danej oblasti. Počasie budete chcieť potom viac a viac a viac, až nakoniec nebudete spokojní s tým, čo robíte, vyhoríte a bude to iba horšie. Fajn, čiže nájdete si motiváciu, musí vás to baviť, že prečo sa chcete učiť ten Python. Čiže keď nájdete tú motiváciu, máte prvý krok splnený a môžeme ísť ďalej. Ďalšia z dôležitých vecí pri učení sa je, že sa učíte tým, že veci robíte. Toto častokrát prizvukujem mojim divákom na YouTube. Na mojom YouTube kanáli nájdete napríklad kurzy od základov Pythonu až po spracovanie veľkých dát pomocou Pandasu a dokonca tam nájdete aj kurz na základy strojového učenia a takéto všelijaké šialenosti. Čo vždy hovorím mojim divákom je to, že musíte si veci vyskúšať. A oni vravia, dobre, ale my nepracujeme vo firmách a nevieme, čo si máme skúšať a podobne. Musíte začínať s projektami, aj keď nepracujete vo firme. Skúste si niečo vlastné. Skúste si tak predstaviť, že teraz budete pracovať vo firme a budete chcieť naprogramovať niečo. A ono na prvý pohľad sa to bude zdať neuveriteľné. Napríklad, že naprogramujte nejaké backendové REST API rozhranie, ktoré bude prijímať nejaké data a zapisovať ich do databázy. Možno ani nebudete vedieť, čo znamenajú tieto pojmy v tejto chvíli. Avšak máte Google. Prosím ľudia, toto je dôležité. Zajdete na Google a vygooglite si to, hej, že čo znamenajú tie pojmy, o ktorých rozprávam. A potom si o nich prečítajte niečo viac a skúste zistiť, ako sa to v danom programovacom jazyku robí. Je úplne bežné, že na začiatku sa budete učiť od expertov a od vašich učiteľov. Častokrát sa opäť stretávam s tým, že píšu mi diváci, že fajn, ale ja toto neviem naprogramovať sám od nuly. A ty to tam ukazuješ samé od nuly, že ty môžeš byť hodný toho stať sa nejakým programátorom v nejakej firme, ale ja to neviem robiť od nuly. To je úplne bežné, že na začiatku budete iba kopírovať tých expertov, tých pokročilých ľudí v danej oblasti. Ale postupne, čím viac okopírujete toho kódu od skúsenejších teda používateľov, napríklad na Stack Overflow, alebo keď nájdete nejaký projekt na GitHub, ktorý robí tú vec, ktorú chcete dosiahnuť, tak čím viac teda budete nasávať od týchto expertov, tak postupne prejdete do takého stavu, že postupne začnete pridávať aj tú vlastnú myšlienku do toho vášho produktu, až jedného dňa naozaj prídete s niečím vlastným. Ono, tak je to aj s písaním kníh. Že na to, aby ste sa stali dobrým teda spisovateľom, musíte vedieť, čo chcete písať, musíte si nájsť ten váš štýl písania a ten dosiahnete tak, že budete čítať knihy iných spisovateľov. A možno tie vaše prvé knihy budú veľmi podobné ako tie knihy iných spisovateľov. A toto je úplne bežné. Pretože my sa nerodíme ako profesionálni programátori. Ani ja som sa tak nenarodil. Ja som tiež strávil niekoľko rokov tým, že som prepisoval kódy mojich skúsenejších kolegov a až neskôr som začal pridávať nejaké vlastné myšlienky. A teraz som tu s tým, že ja vám ukazujem, ako niečo programovať. A mnohé z týchto vecí som naozaj pochytil od mojich skúsenejších kolegov, za čo im vďačím. Toto boli teda dve myšlienky naraz, ktoré som teraz spomínal. Ja to niekedy s tým rozprávaním preháňam a preskakujem z myšlienky do myšlienky, ale teda, aby sme uzavreli túto druhú a tretiu časť, čiže prvá časť bola mať tú motiváciu, druhá časť bola vyskúšať si veci, vyskúšať si to programovanie prakticky a tretia časť bola učiť sa od expertov alebo pokročilých. Teraz, keď sa tak naozaj zamyslíte nad týmito tromi vecami, tak tieto tri veci sa dajú aplikovať na hocičo, čo sa budete učiť, nielen programovanie. Naozaj budete sa chcieť stať profesionálny, ja neviem, basketbalista. Tak tiež najprv si musíte naštudovať tie pravidlá, niečo si o tom pozrieť, možno nejaké video a potom si to musíte reálne prísť vyskúšať. Musíte prísť na tú palubovku a zahádzať na kôš 200-300 tisíc krát, kým sa z vás stane nejaký pokročilý človek. Budete sa musieť učiť od expertov, aby ste sa stali profesionálny basketbalista a podobne. Čiže toto sú také prvé tri kľúčové veci. Ďalšou z dôležitých vecí, ktorú chcem povedať je, ktorá je najmä dôležitá pri učení sa hlavou alebo pri učení sa niečoho, čo si musíte zapamätať, je, že potrebujete si dávať pauzu. Naozaj nie je veľmi dobré pracovať v kuse, v kuse, v kuse a nemá nejakú pauzu medzi tými jednotlivými blokmi učenia. V tom prípade vyhoríte. Ono, to vyhorenie v tejto oblasti učenia sa znamená, že sa na to vykašľate a poviete si, že fajn, ja to už nikdy nechcem vidieť. Stačil mi tento týždeň pozerania tvojich kurzov, Mišo. Počas tohto týždňa som si pozrel všetky kurzy na tvojom YouTube kanáli. Mňa to už teraz nebaví, pretože toho bolo fakt strašne na mňa veľa a ja nie som prispôsobený na takéto učenie. Nie, toto je nesprávny prístup. Naozaj existujú rôzne metódy a ja som tu teraz nechcel rozprávať o tých metódach, ktoré si nájdete na internete, ktoré hovoria o tom, že koľko minút sa máte učiť, koľko prestávku si máte dať a podobne. Vyskúšajte si to sami na sebe. Nájdite teda také vlastné optimálne nastavenie pre vašu myseľ, kedy funguje najefektívnejšie. A tá myšlienka je, že sa budete chvíľu učiť, potom si dáte pauzu, potom sa zase budete učiť. Keď hovorím, že pauzu, tak myslím tým, že niekedy aj niekoľko dní. Že potrebujete mať takú dlhšiu pauzu, nielen niekoľko minút, hej, že potrebujete si oddychnúť od toho Reactu alebo od toho Pythonu a až potom sa k tomu opäť vrátiť a podobne. Toto mne veľmi pomáhalo naozaj. Ja keď som teda začínal s Pythonom, ja som to spomínal, tak ono to bolo na vysokej škole v druhom ročníku, tak tam sme mali taký predmet, volalo sa to funkcionálne a logické programovanie a na tomto predmete sme zhodou náhod mali aj programovací jazyk Python. Na tom predmete sme mali veľmi veľa jazykov, napríklad Lisp a Prolog a takéto srandy a učila to pani profesorka Bieliková a teda rozhodla sa, že pre ten daný rok, kedy som ja študoval, našťastie sa tam pridá aj Python. A bol tam doktorant, ktorý sa volal Jakub a tento doktorant nás ponoril do tajov webovej stránky, ktorá sa volala Project Euler a na tejto stránke môžete riešiť rôzne matematické hlavolamy pomocou hociakého programovacieho jazyka a on nás tak motivoval, aby sme skúšali tento Python. A teda to moje učenie s tými prestávkami asi vyzeralo tak, že investoval som napríklad jeden deň, aby som vyriešil zo pár úloh v tomto Project Euleri. A naozaj, keď som s tým začínal, tak mi to nedávalo zmysel. Ja som bol zvyknutý na C-čko, Javu, hej, na kučeravé zátvorky, nie na odsadenie pomocou tabulátorov. Nešlo mi do hlavy, prečo tam sú tie 4 medzery na začiatku, hej, a prečo sa to musí takto odsadzovať a podobne. A teda fakt som sa s tým trápil. Ale tým, že som sa vždy pripravoval raz za týždeň na to cvičenie, tak som mal také zdravé pauzy medzi tým učením sa Pythonu. A postupne som si tak na to zvykol, na celú tú syntax, na celý ten jazyk, až som si jedného dňa povedal, že počujem, ten Python, on je podľa mňa oveľa lepší ako tá Java, hej, alebo Java, alebo ja neviem, ako to čítate u vás. Ale a fakt, A ono to bola pravda a dodnes vlastne programujem v Pythone a mám ho veľmi rád. A teda ten úvod bol dôležitý. Mať také zdravé pauzy medzi tým a naučiť sa to. Na opačnú stranu opäť vrátim sa k tomu môjmu príbehu s Reactom. React som sa začal učiť najmä kvôli tomu, že v predchádzajúcej firme sme vyvíjali produkt, ktorý mal teda aj frontendovú stránku napísanú v Reacte. A teda moji kolegovia, kolegyne sa vždy na stretnutiach rozprávali o tom Reacte. A ja som tam bol za tú časť toho strojového učenia na pozadí toho nášho produktu. A vždy som tak rozmýšľal nad tým, že Mišo, počúvaj ma, že oni sa o niečom rozprávajú. Nechceš vedieť, o čom sa aj oni rozprávajú? A tak som jedný Vianoce investoval fakt tým, že som sa ponoril do Reactu a niekoľko týždňov som strávil tým, že som si prešiel obrovské množstvo kurzov na Kurzere. A dokonca som videl aj nejaké kurzy na Udemy a potom som prišiel do tej práce a bol som taký, že fajn. Ja som sa celé Vianoce učil React. Teraz tu prídem medzi vás a idem sa s vami rozprávať o tom. Bolo to fajn na určitú chvíľu, ale keďže som potom tomu nedal také tie zdravé pauzy a že bol to iba taký jeden veľký blok učenia, po určitom čase som úplne zabudol na všetko, čo som sa o Reacte dozvedel v tom období počas tých Vianoc. Nakoniec to bolo fajn, pretože React sa teraz dosť zmenil a opäť som posledné dni, týždne venoval tomu, že som si oprášil moje znalosti Reactu a keď som sa pozrel na to, akým spôsobom sa teraz tlačia tie function-based komponenty, tak som si povedal, že fajn, dobre, že som zabudol všetko, čo som sa o tých klasách naučil predtým a všetko, čo tam bolo vtedy state of the art a nakoniec je to dobré. Ale dobre, opäť, nejdeme sa rozprávať o Reacte v dnešnej časti. Takže dajte si pauzu. Dobre, ešte jedna vec, ktorú by som chcel povedať, ktorá je veľmi dobrá pri učení, je, že si nájdete nejakého mentora. A toto je dôležité zdôrazniť. Žijeme v takej dobe, že všetko je na internete. A nechcem hovoriť, že to tak nie je. Naozaj úplne všetko nájdete na internete. Ono je to dobré, pretože máte prístup k úplne všetkým informáciám, častokrát aj zadarmo, všelijakými cestami. Ale na druhej strane je to aj zlé, pretože je tam obrovské množstvo informácií. A vy ako začínajúci napríklad programátor v oblasti programovania netušíte, ktoré sú dobré veci pre vás. A neviete sa rozhodovať, hej, že neviete povedať, či máte investovať 20 hodín svojho života učením sa tejto danej témy z tohto zdroja A, alebo máte použiť tento zdroj B a pod pojmom zdroj A a B si predstavte nejaké kurzy na internete. Častokrát sa stretávam s tým, že ľudia vravia, že daný portál X je super, pretože sú tam super kurzy. Ale to zásadne nedáva zmysel, pretože na tom portáli je možno 100 000 kurzov a na danú tému je tam možno 100 kurzov. A nie všetky z tých kurzov sú dobré. Niektorí ľudia povedia fajn, ale pozri sa na tie odporúčania. A tie odporúčania znamenajú veľa, ale to je podľa mňa toto tiež nedáva zmysel, lebo my sa učíme programovať. A programovanie ide s dobou dopredu. A tie odporúčania sú tam častokrát spred 3-4 rokov. A nedávajú zmysel aktuálne v danej dobe. Hej, že kurzy, ktoré hľadáte, musia byť up to date, alebo musia byť aktuálne k danému roku. Hej, že keď je teraz rok 2021, a je tam nejaký kurz, ktorý má 100 000 hodnotení, aj z roku 2017, bol vydaný v roku 2017, a väčšina tých hodnotení bola v roku 2018, tak tie hodnotenia nemajú absolútne žiaden zmysel pre ten daný rok, ak tá technológia šla veľmi rýchlo dopredu. Opäť sa môžeme baviť o Reacte. Fajn, ale okej, nechcem stále rozprávať o Reacte. Hej? A toto neplatí iba o Reacte, platí to aj v iných programovacích jazykoch, platí to aj v Pythone, aj v strojovom učení a v rôznych iných knižniciach. Čiže dajte si na to pozor, a preto potrebujete niekoho vzdelaného, nejakého experta alebo mentora v danej oblasti, ktorý vám povie, počuj Ferko, alebo počuj Maria, tento daný kurz je lepší ako tento daný kurz, pretože aplikuje svoje znalosti v danej oblasti a vie vám povedať a odporúčiť, ktorým smerom sa máte uberať. Čiže zamyslite sa nad tým. OK, a teraz tá otázka možno znie, že kde si nájdete takéhoto mentora. To je dosť ťažké. Dobrí ľudia v oblasti, ak sa bavíme o programovaní, častokrát nemajú čas na to, aby vám pomáhali v týchto témach alebo s vašimi otázkami. A na to som teda zriadil aj napríklad môj Discord kanál, že môžete tam napísať a častokrát vám odpíšem buď ja alebo niektorý z mojich šikovných moderátorov a pomôžeme vám, usmerníme vás, ktorou cestou sa máte uberať. Že ktorý napríklad ten kurz si máte zvoliť alebo čo si máte dobre prečítať na internete. Ono, moja vizia je taká, že možno raz na tom Discorde bude dostatok tých pokročilých, seniornejších developerov a budú pomáhať napríklad študentom, ktorí sa budú strácať. Samozrejme, ten Discord poslednú dobu nejde až tak ideálne, ako som si to predstavoval, ale môžeme to spoločne zlepšiť, hej, že môžeme sa tam spoločne porozprávať. Ja častokrát nemám čas na to, aby som vám odpísal na všetky správy, ktoré mi súkromne píšete na sociálnych sieťach, ale snažím sa. Naozaj ma teší, keď vidím, ako sa noví programátori snažia naučiť niečo nové a nechajú si poradiť. Hej. A nemám naozaj rád tie prístupy ľudí, že všetko je na internete, nájdete si, čo chcete, prečítajte si nejaký blog. Hej. Častokrát sa ľudia v tomto strácajú a nikdy neviete, s kým komunikujete. Na záver by som spomenul ešte jednu metódu, ktorá ma najviac naučila, a to je učiť sa učením. Keď sa dostanete do takého stavu, že toho už trošku viac viete a nie ste úplný začiatočník, tak to asi najlepšie, čo môžete spraviť na to, aby ste si osviežili a úplne upevnili vaše znalosti, je, že začnete učiť o tom, čo ste sa naučili. V mojom prípade hovoria naozaj moje skúsenosti. Asi nikdy som sa tak nezlepšil v tom Python programovaní, ako keď som začal robiť tieto videá. Tie moje vzdelávacie videá ma naozaj donútia k tomu, aby som si oprášil všetky znalosti. Aj tie, o ktorých si myslím, že som v nich expert a že sa v nich nemýlim. Naozaj to, že musím niekomu niečo vysvetliť od základov, ma núti zájsť a zamyslieť sa nad tým, ako to chápem. Ako to vysvetlím niekomu, kto tomu absolútne nerozumie. Pre mňa je to o to väčšia výzva preto, že videá, ktoré nájdete na mojom kanáli, sú stavané aj pre stredoškolákov a myslím si aj pre nejakých pokročilých šikovných základoškolákov. Snažím sa v nich opísať veci od základov. Ako funguje to programovanie v Pythone a prečo tam musíte písať jednotlivé veci tak, ako ich tam musíte písať. Kľudne si to vyskúšajte. Tu by som len chcel povedať, že učenie nie je pre každého. Naozaj niekedy je to ťažké vyjadriť sa. Je ťažké vyjadriť tie zložité myšlienky a abstrakcie, ktoré sa skrývajú v programovaní. Avšak opäť pripomínam, z vlastnej skúsenosti to len môžem odporúčiť. Kľudne si pred seba dajte gumenú kačičku a skúste jej vysvetliť, ako ten daný algoritmus, nad ktorým sa práve zamýšľate, alebo ktorý sa práve učíte, funguje. Takže to bolo niekoľko takých rád, ako sa teda učiť. Ja by som povedal, že toto boli veľmi všeobecné rady. Že sa dajú teda aplikovať tak, ako som spomínal, na úplne hocičo. Ale keďže ja veľmi často rozprávam o programovaní a celý tento podcast je tak programovane orientovaný, myslím si, že tieto rady vám pomôžu pri zlepšení sa programovať. Iba by som chcel povedať, že pripomínam, na mojom YouTube kanále Informatika s Mišom nájdete kurzy programovania. Venujeme sa tam najmä tým backendovejším technológiám alebo technológiám, ktoré sa spájajú s umelou inteligenciou. Ak chcete, zájdite tam a pozrite si jedno z mojich videí. Sú všetky zadarmo, pre každého. Budem veľmi rád, keď ich odporúčite vašim priateľom. Tak to je na dnes všetko. Nezabudnite dať odber na môj YouTube kanál Informatika s Mišom. Ak ma chcete finančne podporiť, môžete tak spraviť na mojom Patreone, kde som pod menom Informatika s Mišom. Nájdete ma tiež na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram a TikTok pod menom Informatika s Mišom. Ak ma chcete kontaktovať, môžete využiť e-mailovú adresu informatika.s.mišom@gmail.com alebo ma nájdete tiež na sociálnej sieti LinkedIn pod menom Michal Hucko. Ďakujem vám.